Tekur háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Herra forseti, það er nú margt mjög sérkennilegt í málflutningi háttvirts þingmanns Lúðvíks Bergvinssonar. Í fyrsta lagi er það nú, þó við getum ekki farið út í langar útskýringar hér, að þá er þetta að tala um 18 ára valdatíð Sjálfstæðisflokksins og hrunið í haust fráleitt. Og það er væntanlega líka Sjálfstæðisflokknum að kenna að fjármálakerfið um allan heim hefur átt við fengið þung högg, að leiðtogar stærstu innríkja heims, Evrópusambandsins og annarra, sitja á neyðarfundum til þess að fjalla viðbrögð við fjármálakreppunni. Það er Sjálfstæðisflokknum að kenna, að sjálfsögðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lýst því yfir að hann horfist í augu við það að hafa gert mistök, en að tala 18 ára valdatíð Sjálfstæðisflokksins með þessum hætti er fráleitt. Sérstaklega þegar að ræða þingmann og ríkisstjórnarflokki sem átti þátt í því að stjórna hér landinu á síðustu árum og ber að sjálfsögðu eins og aðrir flokkar ábyrgð á mörgu því sem úrskeiðis hefur farið. Til dæmis hvað varðar uppbyggingu á fjármálamarkaði, löggjöf á fjármálamarkaði og þessáttar hlutir sem raunar allir þingmenn eiga eða allir þingflokkar eiga sinn þátt í, vegna þess að svo löggjöf sem ríkt á fjármálamarkaði á Íslandi var í lang flestum tilvikum á síðustu svona 10-15 árum samþykkt í fullu samráði án athugasemda eftir fyrirskrift frá Evrópusambandinu. En það er nú þannig, herra forseti. Það er nú þannig, herra forseti, að þessi ríkisstjórn sem nú er að láta völdum, hún hennar verður minnst fyrir fjölda yfirlýsinga, fyrir fjölda blaðamannafunda og fyrir stórar yfirlýsingar um markmið, en ekki fyrir aðgerðir. Við vorum ekki eins duglegir, ég játa það hæstvirtur ráðherra, við vorum ekki eins duglegir að halda blaðamannafundi og við gáum út færi fréttatilkynningar. En hins vegar hæstvirtur forseti, ég verð að ljúka máli mínu af því að það var gripið fram í fyrir mér og ég er tafinn fyrir ræðustól, að þá auðvitað er staðreyndin er sú að þessi ríkisstjórn ber sjálf ábyrgð á því hvernig nú er komið. Hún ber sjálf fulla ábyrgð á því og það er skelfilegt til þess að hugsa að hún ætla að starfa áfram að kostningu loknum.
Til málstekur á